birinə ayaqqabı atmaq ona nifrət əlaməti sayılır. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Sırada kontekst proqramı var. Bu və digər mövzular barədə daha ətraflı kontekstdə dinləmək olar. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Hakim partiya 2 dəfə prezident olmaq məhdudiyyətini aradan qaldırma təklifini ciddiləşdirir. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bu məsələni parlamentdə qaldırıb. Parlament sədri də deyib ki, komissiyalar baxsın, gələn iclasların birində bu məsələni həll eləyək. Azərbaycanda şəxslər ölkənin ali qanununa uyğunlaşmalıdır, yoxsa tərsinə, konstitusiya prezidentlərə uyğunlaşmalıdır? Harda təminat var ki, bundan sonra prezidentlik ömürlük vəzifə olmayacaq? İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin dekabrdan 6-sında keçirilən iclasında deputatlardan bir qismi Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədovun konstitusiyaya dəyişiklik barədə təklifini alqışlarla qarşıladılar. Cənab Əhmədov hesab edir ki, Azərbaycan konstitusiyasında bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. Deyir, bu xalqın mütləq əksəriyyətinin istəyidir. Parlament çoxluğu da bu arzudadır. Ona görə də belə bir dəyişikliyi qanuniləşdirmək üçün ölkədə referendum keçirilməsi barədə məsələ Milli Məclisin gündəliyinə salınıb müzakirə olunub. Əli Əhmədovla yanaşı deputatlar Zahid Oruc, Siyavuş Novruzov və digərləri ABŞ, Fransa kimi ölkələrin tarixində belə hallarla bağlı hadisələri misal gətirərək bildirdilər ki, əslində konstitusiyada bu maddənin olması vətəndaşların seçmək hüququnu məhdudlaşdırır. Yəni, xalq kimi neçə dəfə istəyir, o qədər də prezident seçmək hüququna malik olmalıdır. Bu onun haqqıdır. Deputat Hüseyin Balan Mirələmov isə deyir ki, konstitusiyada bu məhdudiyyətin mövcudluğu Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edir. Amma müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli belə düşünmür.
Hesab edirəm ki, Əli Əhmədovun qaldırdığı məsələ bugün aktual deyil. Bu daha çox ölkədəki problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün gündəliyə təklif olunan bir məsələdir. Və başqa cür də ola bilər. Ola bilsin ki, hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların öz gələcək talihlərindən narahatçılıq hissindən doğan bir təklifdir. Heç də demokratik bir təklif deyil.
Təklifin əleyhinə çıxan digər deputat İqbal Ağazadə hesab edir ki, konstitusiyaya bu cür dəyişikliklərlə Azərbaycan müqavilə bağladığı Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasətinin davamçısına yox, daha çox şərq ölkələrinə oxşayacaq. YAP icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, bu Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqları ilə bağlı olan məsələdir. Son sözü də xalq özü deyəcək.
Bu təklifləri xalq referendum edəcəkdir. Bu təklifə məclis öz münasibətini bildirdikdən sonra xalqın iradəsi ilə konstitusiyada hansı dəyişiklik edəcəkdir. Bəri başdan bunun əleyhinə çıxanların müxtəlif hay-küy qaldırmasının əsası yoxdur.
Hələ Milli Məclisin məsələyə nə vaxt baxacağı və referendumun keçirilib-keçirilməyəcəyi parlamentin gələcək qərarlarından asılıdır. Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyimiz vətəndaşların isə məsələyə münasibəti bir mənalı deyil.
Mən çox üzr istəyirəm sizə, mən maraqlanmıram belə şeylərə. Çox üzr istəyirəm sizə.
Əgər yaxşı onunla namizəd varsa, əgər yoxdursa, hələ elə olmaq daha yaxşı.
İnşallah eləmək istəməzdim.
Bilmirəm.
Fərqi var sizin üçün, yoxsa
yox?
Mənim münasibətim pis deyil. Çünki bizim prezidentimiz Cavan Kadırdır. Özdəki maşallah bütün dünya tanıyır. Mən daha onda deyim ki, bu saat Azərbaycanda elənki bir kadır yoxdur.
Sağlığın olsa o qədər konstitusiya var ki, dair sayı-sav yoxdur. Belə mənlik deyilə qurban sən.
Tez-tez konstitusiyada dəyişiklik olmalıdır.
Konstitusiyaya hər iki rəqəmi dəyişdirmək Azərbaycan xalqının mənfəəti aparmaq istəyirlər. Bunlar nədir? Şah sistemi qururlar burada, monarxiya yaradırlar, bilmirəm, onu istəyirlər.
Spiker Oktay Əsədov Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasına tapşırdı ki, konstitusiyaya dəyişikliklər barədə təkliflərə baxsın və gələn iclas məruzə etsin. Lazım gələrsə, məsələ növbəti iclasların birində müzakirəyə çıxarılar. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı təklifin əleyhinə çıxmır. Sadəcə deyir ki, belə məsələlərdə tələskənlik lazım deyil. O hesab edir ki, bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməməsi məsələsinin konstitusiyadan çıxarılmasına dair indi referendum keçirmək həm də əlavə vəsait sərfidir. Ona görə də gözləyib xalqın məsələyə münasibətini 2010-cu ilin parlament seçkiləri zamanı öyrənmək olar. Qoy əhali deputatını seçərkən həm də bu məsələyə münasibət bildirsin.
Milli Məclisdə müzakirə zamanı mübahisə düşən sualı elə kontekstin bugünkü sualına çıxarmışıq ki, konstitusiya icazə verməlidirmi hər bir adam istədiyi qədər prezident olsun, yoxsa məhdudiyyət olmalıdır? Telefonu xatırladım 050 ilə 744 1017 SMS-ləri bu telefona göndərin. Görəsən Amerikada cari prezident George Bush'un 3-cü dəfə seçilmə hüququ olsaydı Barack Obama seçkiləri udardı mı? Bu hətta Amerika kimi demokratik seçkili ölkədə də o qədər də asan sual deyil. Onda rəqabət mühiti olmayan Azərbaycan seçkilərinin nəticələrindən nə demək olar? Seçkilərdə rəqabət mühitinin olmadığını ATƏT deyib. Oktyabrın 15-dəki prezident seçkiləri haqda indi çıxan yekun hesabatında. Arifə Kazımovanın reportajı.
ATƏT müşahidəçiləri prezident seçkisində onbaşı, yüzbaşı, minbaşıları görüblər. Həmin adamlar ayrı-ayrı iş yerlərindən seçiciləri səs verməyə gətiriblər. Məqsəd seçici fəallığını artırmaq olub. Məlumatlara görə bu işi yerli icra strukturları, seçki komissiyaları, bəzi hallarda isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təşkil edib. Bunu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçirilmiş prezident seçkisinə dair yekun hesabatında deyir. ATƏT müşahidəçiləri onbaşı, yüzbaşı və minbaşılardan ibarət əməlli başlı sistemin olduğunu üzə çıxarıblar. ATƏT-in yekun sənədində seçkidən bir gün sonra açıqlanmış ilkin və həmçinin seçkidən əvvəlki aralıq hesabatlardakı ifadələr də yer alıb. Ancaq birinci dəfədir ki, ATƏT hesabatında minbaşı məsələsinə toxunur. Seçki günü Azadlıq Radiosu belə minbaşılardan bir neçəsi ilə söhbət eləmişdi.
Minbaşıyam. Min də olmasa bir 75-80% seçkilərim gəldilər. Bunlar bilə bizim seçkilərdəndir. Bax görsən, fəal gəlirlər, kalitini gəlirlər.
ATƏT bir daha bildirir ki, prezident seçkisi xüsusilə texniki məsələlərdə beynəlxalq standartlara doğru addım olsa da, onların bəzi standartlarına ümumiyyətlə əməl olunmayıb. Seçki dinc mühitdə keçib, ancaq sağlam rəqabət olmayıb. Bəzi müxalifət partiyaları seçkiyə getməmək qərarına gəlib. Bununla da seçicilərin seçim miqyasını məhdudlaşdırıb. Hakimiyyət bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar yaratmağa cəhdlər edib. Ancaq elektron mediada hakimiyyətdə olan prezidentə daha çox yer ayrılıb. Bütün bunlar da yekun hesabatda əks edilən məsələlər sırasındadır. Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov beynəlxalq müşahidə missiyasının seçkidən bir gün sonra açıqladığı ilkin hesabatı ilə bağlı demişdi ki, əslində beynəlxalq müşahidəçilərin seçkiyə münasibəti fərqlidir. Bəziləri seçkinin beynəlxalq standartlara tam, bəziləri isə qismən uyğun keçdiyini deyirlər, həqiqət isə ortalıqdadır.
Bəyanatın demokratik seçicilərin yerinə yetirilməsi, keçirilməsi istiqamətində ciddi inkişaf olduğu hissəsini qəbul edirik. Amma bəzi öhdəliklər tam əməl olunmayıb, hissəsini biz anlamırıq. Seçki qabağı kampaniya dövründə ədalətli şərait olmayıb. Bunu biz qəbul eləmirik. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev seçki qabağı kampaniya aparmayıbdır. Kampaniyanı aparıb digər namizədlər və İlham Əliyevin vəkilləri. Onun anlamda biz hansısa bir ədalətsiz seçki qabağı konkurensiya və yaxud da ki, rəqabətdən onu da anlamırıq.
Yekun hesabatda ATƏT Azərbaycan hakimiyyəti üçün 27 tövsiyə verib. Ancaq qeyd edilir ki, bundan əvvəlki hesabatlarda irəli sürülən tövsiyələrin heç də hamısı yerinə yetirilməyib. Birinci tövsiyə odur ki, 2009-cu il bələdiyyə və 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsində hakimiyyət bütün siyasi qüvvələrlə dialoqa getsə yaxşı olar. Seçki prosesinə inamı artırmaq lazımdır. Daha sonra tövsiyə olunur ki, seçki məcəlləsinə komissiyaların tərkibi ilə bağlı düzəliş edilsin. Hərbçilərin hamı ilə bir yerdə səs verməsi təmin edilsin və seçici siyahları daha dəqiq olsun. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, ATƏT-in hesabatı əvvəlkilərdən fərqlənmir və daha çox da texniki xarakterli tövsiyələr irəli sürülüb. Halbuki daha prinsipial, məsələn, seçki təşviqat kampaniyasının yarı-bayara azaldılması kimi məsələlərlə bağlı daha qəti tövsiyələr qoymaq olardı. Hafiz Həsənov deyir ki, nəticəsiz qaldığına görə tövsiyə formatını dəyişmək, daha kəskin forma seçmək lazımdır.
Yəni, hər hansı dialoqun aparılması, hansısa başqa formaların təklif olunması yoxdursa, mənə gəlir ki, növbəti bələdiyyə seçkilərində elə bu qaydada getsə, elə parlament seçkilərində də heç nə dəyişməyəcək və bu tövsiyələrin, prinsipal əhmiyyət daşıyan tövsiyələrin böyük əksəriyyəti bəlkə də hamısına heç nəzərə alınmayacaq.
Seçki niyə vacibdir? Çünki seçki bir növ hakimiyyətə etimad referendumudur. Bu dəfə sözünü xalq deyir. Aylarla, illərlə yığılan suallarına əhali cavab almayanda ya tapmayanda səs vermədə öz sözünü deyir. Suallar isə çoxdur. Məsələn, Nizami rayonunda bloku partlamış binadan onlarla ailəni çıxarıblar. İndi onlar hara getsinlər? Suraxanı rayonunda isə ailələr var ki, bu suala 4 ildir ki, cavab axtarırlar. Diana İsayevanın hazırladığı reportajla sizi Durna Səfərli tanış eləyir.
Suraxanı rayonunda 18 ailə artıq 4-cü ildir ki, məcburi köçkün həyatı yaşayır. Bu adamların evləri qəzalı vəziyyətdə olduğundan, təhlükəsizlik məqsədi ilə bir neçə ildir uşaq bağçasında məskunlaşmalı olublar. Bağçanın da ailələrə dövlətin qayğısı olaraq verildiyini deməyə çətinlik çəkirəm. Ən azı ona görə ki, illərdir bu adamlar bağçada istilik və kanalizasiyasız, rütubətli və antisanitariya şəraitində yaşamalı olublar.
Tarakan yığır. Nə bilim, krisalar gəlir, nəmişlikdir də.
Gözün altdan yatırsan gecələr qurtlar çıxır. Suumuz yox, hamam yox, tualet yox, təzə 2 aylıq körpə var.
Buradan önce məktəbə gediləsi nəvələr var. Külək olanda bütün qapılar açılır, qalırıq küləyin qabağında. Zibillər orada. Mış qalxır, gəlir, girir evə.
Su olanda da ki, qırğın qıyamatla. Kimə çatdı, kimə çatmadı. Bir otağında 5 nəfər qalır.
Bir də onun evində yoxdur ki, yataq otağına hamam edir. Suyu qızdırır, sökür, vanıyor da yaxalanırlar.
Bir vaxtlar uşaq səsləri gələn bağça indi 80 nəfərin mübahisə və küsürlüklərlə dolu həyatına səhnədir. Sakinlər deyir ki, 18 ailənin bir-birindən gizli sözü söhbəti də yoxdur. Çünki mənzillər bir-birindən yalnız taxta ara kəsmələrlə ayrılıb. Bu ailələr əvvəllər Suraxanada Dövlət Neft Şirkətinin Azneft İstehsalat Birliyinin balansında olan binada yaşaymışlar. Onlara evin uçmaq təhlükəsi altındadır deyib köçürəndə söz verilmişdi ki, bir ay içində yeni mənzillə təmin olunacaqlar. Ancaq 4 ildir evlərindən didərgin düşmüş adamlar ehtiyat edir ki, onlar növbəti ilə də mənzil arzusu ilə adlayacaqlar. Rəsmilər isə 18 ailəyə evin nə vaxt veriləcəyini bilmir. Yeni ev hazır olsa da, məsul şəxslər sakinləri öz evlərinə köçürməyə tələsmir. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsi bunu belə izah edir ki, Azneft İstehsalat Birliyindən mənzil üçün order verilməsi barədə hələ məktub gəlməyib. Suraxanı rayonu 18 nömrəli mənzil istismar sahəsinin rəisi Bəhərəddin Rəsulov isə belə deyir.
Yeni 40 mənzilli 5 mərtəbəli bina istifadəyə verilir. Dövlət aktı qəbul olunur. Bina yəni istismara verilir. Onda da cəmaata verilir. Şirkət tərəfindən bizdən lazımı sənədlər istədilər, biz də təqdim elədik. Vaxtlarda verilməlidir. Daha niyə uzadılır? Yəni, onu heç nə deyə bilmərəm.
Azneft İstehsalat Birliyinin Sosial İnkişaf Şöbəsindən də sualımıza dəqiq cavab ala bilmədik. Belə ki, yeni mənzil barədə idarədə məlumat yoxdur. Şöbə müdiri Tofiq Şərifov.
Bir yer tikilib, iki yer də tikilib. Bir yer artıq zaman köçüb çoxdan yaşayır. Onun bu dövlət aktı ki var, o qəbul olunmalıdır. Hələ o Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən qəbul olunmuyub. Çətinliyimiz yaranıb ki, yəni o birisi nə vaxt hazır olsa, ondan sonra artıq biz öz qanunlu səhətlərimizi birləşdirib sonra bu binaya cəmaatı köçürəcəyik. Müəyyən çətinliklər olur da, tutaq ki, biz binanı tikirik, biz bunu elə belə o Azərbaycanda belə bir məsələ var, ala başına, kül başına, yəni elə belə yarımçıq tikirik. Biz elə şey deyilmirik, bizdən asıl deyil.
Tofiq Şərifovun sələfi hələ 3 il qabaq sakinlərin o vaxt inşa olunmaqda olan yeni binada yerləşdiriləcəklərinə söz vermişdi. Ancaq bina hazır olanda mənzilləri başqa adamlara payladılar. Hüquqşünas İradə Cavadova isə deyir ki, əgər sakinlər bundan sonra da susacaqsa, şikayət etməyəcəksə yenidən aldadıla bilərlər.
Yəni, onlar əgər müraciət ediblərsə və onlara o hansısa dövlət məmuru deyibsə ki, sizin soyadlarınız artıq siyahıda var və sizə bu ev veriləcək, onun sənədini heç olmasa alsınlar. Elə belə söz olmamalıdır, o sənədlə olmalıdır. Sabahları məhkəmə müraciət etdikləri zaman onların əgər əlində heç bir sənədi olmazsa, nəyisə sübut eləmək çox çətin olacaq onlar üçün də, vəkil üçün də. 4 il keçib və onlar qaçqın kimi yaşayırlar. Və əgər insanlar məhkəməyə ümidlərini bağlamırlarsa, onlar bilməlidirlər ki, perspektiv olaraq onlar Avropa məhkəməsinə də üst tuta bilərlər. Çox zaman insanlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə çəkinirlər. Biraz mübariz olmaq lazımdır.
İndi sakinlər bilmirlər ki, yeni ilin gəlişinə sevinsinlər ya kədərlənsinlər. Axı hər bayram qabağı onlara söz verirlər ki, qoy bayram bitsin, sizi yeni mənzilinizə köçürəcəyik. Bayram gələndə isə ümid bitir.
Dedilər ki, neftçilərin bayramı var. Neftçilər, o bayramda veriləcək, verilmədi. Sonra ümidimiz qaldı seçkilərə görə bəlkə də verələr. O da keçdi, getdi. Daha heç nə gələn var, nə maraqlanan var. Neftdə işləyənlər ola bilsin, o sürətdə olan adamlara verərlər.
Uçan ya uça bilən binanın sakinlərini müvəqqəti də olsa normal yerləşdirmək mümkün deyilsə, onda soruşula bilər ki, bu qədər neft pulu nəyə xərclənir? Niyə aylıq maaş bir neçə min dollar olan Küveytdə benzin sudan ucuzdur? Aylıq maaş bir neçə yüz dollar olan Azərbaycanda benzinin qiyməti Amerikadan bahadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda ərzaq bahalananda deyirdilər ki, dünya bazarında qiymət qalxır, Azərbaycanda ərzaq bahalanmasına səbəb budur. Bəs onda dünya bazarında neft, benzin ucuzlaşanda niyə Azərbaycanda benzin ucuzlaşmır? Müqayisə üçün dünyada neftin qiyməti düşəndə Avropa ölkələrində benzin 40% düşdü. Amerikada benzinin 1 litri təxminən 40 sentdir. Azərbaycanda niyə dollar hesabı ilə 70 sentdir? Amerikadan az qala 2 dəfə baha. Yanacaq ucuzlaşsa, Azərbaycanda meyvənin tərəvəzin qiyməti neçə olar? Əvvəlcə, dünyadakı benzin qiymətlərindən Rövşən Qəmbərovun reportajı. Çexiyada son aylar benzin niyə 40% ucuzlaşdı?
Yayda ardası, iyul, avqust ayında benzin natural 95-in qiyməti yadımdadır 31 krona qalxmışdı.
Bu təxminən nə qədərdir?
Təxminən 2 dollar. Qiymətlər, yəni dünya bazarında qiymətlər çıxdığı üçün burada da benzin qiyməti düşdü. İndi oldu, dünənləri benzin almışdım, natural 95, təxminən 1 dollar 20 cent. Xeyli ucuzlaşıb, yəni hiss olunur ki, artıq benzin dolduranda çox böyük fərq edir də bu.
Həmsöhbətim Eltay Dilbazi Praqada yaşayan Azərbaycanlılardandır. İyul ayında dünya bazarlarında neftin bir barreli 150 dollara yaxınlaşanda Çexiyada da buna uyğun olaraq yanacağın qiyməti çox bağlaşmışdı və o vaxt Eltay da bir çox Çexiyalı kimi maşını qarajda saxlamaq, ictimai nəqliyyatdan istifadə haqqında düşünməyə başlamışdı. Amma indi təkcə Çexiyada yox, Avropanın başqa ölkələrində də, Amerikada da benzin ucuzlaşır. Məsələn, Amerikada yayda benzinin qiyməti rekord həddə qalxmışdı. Litri Azərbaycan pulu ilə təxminən 1 manat idi. İndi təxminən 2 dəfə yarım ucuzlaşıb və litri Azərbaycan pulu ilə təxminən 40 qəpik ətrafındadır. Ştatdan ştata bu qiymət fərqlənir. Dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Böyük Britaniyada təkcə noyabrda benzin 10% ucuzlaşıb. İndi litri Azərbaycan pulu ilə 1 manat civarındadır. 2005-ci ilə qədər parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil eləmiş iqtisadçı Əli Əlirzayev deyir ki, dünya bazarlarında neftin ucuzlaşması müvəqqəti prosesdir. Qiymətlər 6 aya yenə yüksək həddə qalxacaq. Ona görə də Azərbaycandakı qiymətləri də salmağa ehtiyac yoxdur. İndi doğrudan da bir çox neft ixrac edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatı dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxması üçün hasilatı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı düşünür. Gözlənilir ki, təşkilatın sabahkı iclasında OPEC ölkələri hasilatı 2 milyon barrel azaldacaqlar. Bu, OPEC tarixində ən böyük hasilat ixtisarı ola bilər. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Avropa və Amerikada benzin ona görə ucuzlaşıb ki, orada neft sektorunda azad bazar prinsipləri işləyir. Monopoliya yoxdur Azərbaycandakı kimi, nefti çıxaranla nefti emal edən eyni təşkilat deyil. Bundan başqa həmin ölkələrdə xüsusi qanunlar var ki, yanacaq qiymətlərini dünya bazarlarının diktəsinə uyğun tənzimləyir. Hətta avtoritar ölkə sayılan Rusiyada da belədir.
Hətta siz təsəvvür edin ki, Rusiya kimi kifayət qədər iqtisadi baxımdan qapalı ölkədə hökumət kifayət qədər çelik proseslərə müdaxilə edir və xam neftin görüşsüz ixrac rüsumlarını son 3 ay ərzində bir üç dəfəyə qədər aşağı salıblar. Eyni qaydada bazara nəzarət edən antinsat departamenti ardıcı bəyanatlar verir ki, hansı şirkətlər mültəkirlik eləyəcəksə və qiymətlərin yendirilməsinə getməyəcəksə, onlar qanunun imkan verdiyi çərçivədə sanksiyalarla üzləşəcək.
Rövşən Ağayev. Düzdür, indi OPEC çalışır ki, neft yenidən bahalaşsın. Məqsəd neftin barrelini təzədən 75 dollar civarına qaldırmaqdır. Səudi Ərəbistanı bundan qabaq bildirmişdi ki, neftin ədalətli qiyməti məhz 75 dollar olardı. Amma OPEC-in bundan qabaqki iki iclasında neft hasilatını azaltmaq neftin ucuzlaşmasının qarşısını ala bilməmişdi. Dünyanın aparıcı bankları indi 45 dollar civarında olan neftin gələn ilin əvvəlinə 30 dollardan da aşağı düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Bəzi OPEC ölkələri isə etiraf eləyirlər ki, ola bilər ki, Səudi Ərəbistanının ədalətli dediyi qiymətə 75 dollara çatmaq gələn ilin axırından tez mümkün olmasın. Dünyadakı benzin qiymətlərini eşitdi, indi isə Azərbaycana keçək. Dünya bazarında yanacağın qiyməti düşür, Azərbaycanda niyə düşmür? Babək Bəkirin reportajı.
Nə qədər basaq da? 11 manatlı.
6 manat 93.
Bura Bakıdakı yanacaq doldurma məntəqələrindən biridir. Son vaxtlar bir sıra ölkələrdə yanacaq ucuzlaşsa da, Azərbaycandakı yanacaq doldurma məntəqələrində qiymətlər dəyişməz qalır.
Pis baxıram da, bu aydın məsələdir ki, bu boyda çıxacların qabağında bilmirsən benzini hardan çatdırasan, nə tərz çatdırasan, əlbəttə ucuz olsa yaxşı.
Hamı üçün yaxşı olar.
Çünki çatdırma olmur.
Çörəyi sürücülükdən çıxan insanlar üçün isə yanacağın qiymətinin xüsusi əhəmiyyəti var. Mərkəzi avtovağzalın girişində dayanıb rayonlara gedəsi müştəri gözləyən sürücülərin sözü söhbəti də ilə yanacağın qiymətindəndir.
Yağına verirsən,
yağına,
başqa ehtiyat hissələrinə verirsən, bizə də bir şey qalmır. Qalanı da qayı tutur əlimizdən alır. Dünən mən 20 manat qayıya pul vermişəm və bütün gecənin əsabından yatanmamışam. Ona görə ki, o 20 manatı mən bir günə qazanamıram.
Yəni, xeyir qalmırsa onda nəyə işləyirsiniz?
Ayrılaş var. Dünyanın hər yerini yanacaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında düşürsün. Hər yerdə düşürsün. Bizə düşürsə yaxşı olar. Düşürsün. Hələ hamımız gözləyirik.
Ancaq bu günlər kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev yanacağın qiymətinin Azərbaycanda da düşəcəyi ilə bağlı gözləntilərin əbəs olduğunu dedi.
Bilirsiniz ki, neftin qalxması ilə bizdə yanacağın qiymətində heç bir dəyişiklik olmadı. Yəqin ki, Nazirlər Kabineti bunu baxacaq və məndə olan informasiya görə heç bir dəyişiklik gözlənilmir.
Halbuki ötən ilin yanvarında yanacağın qiyməti artırılarkən, hökumət rəsmiləri bunu dünyadakı qiymət artımı ilə izahləmişdi. O vaxt hökumət rəsmiləri deyirdilər ki, başqa ölkələrdə yanacaq baha olduğundan Azərbaycandan qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricə yanacaq daşınır. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlham Şabanın sözlərinə görə, Azərbaycanda yanacağın qiymətinin hələ də ucuzlaşdırılmaması onu göstərir ki, bu ölkədə qiymətləri sərbəst bazar müəyyən etmir. Başqa bir iqtisadçı Samir Neymanoğlu isə deyir ki, hökumət bununla büdcədə yarana biləcək kəsirlərin qarşısını almaq istəyir. Onun fikrincə, əgər yanacağın qiyməti tezliklə aşağı salınmasa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə iflic edəcək.
Çünki bilirsiniz ki, xaricdə bu qiymət aşağı düşdüyü üçün xarici məhsullarının qiyməti kifayət qədər aşağı düşməyə başlayıb. Bizim məhsullar xarici məhsullarına rəqabətə qabiliyyətli olmayacaq. Heç əvvəl də rəqabət qabiliyyətli deyildilər. Bizim məsələn toyuq məhsulları Türkiyə ilə müqayisədə bahalı idi. Görürsünüz, hələ krizin tam Azərbaycana gəlməmişindən bir ay, üç ay əvvəl broiler firmaları bağlanmağa başladı.
Samir Neymanoğlu deyir ki, əgər yanacağın qiyməti 30-40% ucuzlaşsa, bu ərzaq məhsullarının avtomatik 15-20% aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Ancaq buna bir qədər şübhə edənlər də var. İqtisadçılardan İlham Şaban yada salır ki, 2007-ci ildə yanacağın qiymətinin qalxması ilə ölkədə qiymətlər avtomatik 50-60% artmağa başladı. Halbuki o vaxt İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanacağın qiymətinin 60-70% qalxmasının ümumən 5-10% qiymət artımına səbəb ola biləcəyini proqnozlaşdırırdı. İlham Şaban əslində məhsulun maya dəyərində yanacağın bu qədər kəskin rol oynadığına şübhə edir. O hesab edir ki, o vaxt monopoliyalar vəziyyətdən istifadə edərək qiymətləri belə kəskin qaldırdılar.
Bu zəncirvari reaksiya prosesində olan bir şeylərdir. Yəni, vergi orqanlarıdır. Onunla bağlı qara iqtisadiyyatın, belə deyim, üzərinə total hücumdur. Məsəl üçün, indi sən özün baxın, bu yay əgər Lənkəranda 8 qəpiyə pomidor satırdılarsa, Bakıda isə 50 qəpiyidir. Bu demək ki, kör-kör, gör-gör aydındır.
İlham Şaban hesab edir ki, hökumətin qiymət siyasətinin arxasında monopoliyaların marağı yox, real iqtisadi proseslər durmalıdır. Əks halda heç bir qiymət islahatı effekt verməyəcək.
İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək, təxminən 200 Türkiyə ziyalısı internetə bir üzrxahlıq yerləşdirib. Erməni qardaş və bacılarından üzr istəyirlər ki, 1915-ci ildə böyük fəlakət olub. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr işləcəyik.
Getdik UZİ-də, UZİ-ni eləyib qutarandan sonra dedi ki, 20 manat verir.
Bizim nəsə bu iş adamları ki, imkanlı iş adamları müğənniyə bir maşın bağışlaya bilər. Amma tutaq ki, mən elə bir hal tanımıram ki, hansı tibb müəssisələri nəsə, o tibb müəssisələrində təminat çox zəifdir. Hansı iş adamınsa nə də bağışladığını xatırlamıram.
Siz özünüz, bax, pulsuz tibbi xidmət olandan sonra müraciət eləmişsinizmi çıxış xəstəxanalara, yəni nə isə də bir...
Müraciət eləmişəm.
Pul vermişsinizmi?
Elə məsələlər olur ki, məcbursan ki, nəsə kömək eləyəsən. Mən pul verməmişəm, hansı tutaq ki, mənadasa kömək eləmişəm. Bunu ölçmək mümkün deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində pulsuz tibbi xidmətdən danışacaq.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyə ziyalıları erməni qardaş və bacılarından üzr istəmələrini niyə internetə yerləşdiriblər? Çünki istəyirlər ki, bu üzrxahlığa başqaları da imza ata bilsin. Bir günə 2500 adam imza atıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Associated Press agentliyinin məlumatına görə, Türk ziyalılarının internetdə üzrxaqlıq etdiyiləri dekabrın 15-nə olan məlumata görə məktuba artıq 2500 imza atılmışdı. Bəzi ziyalılar güman edirlər ki, Türkiyədə uzun müddət yasaq olmuş genosid sözündən məktubda istifadə olunmaması müəlliflərinin mənəvi cəsarətsizliyinə işarə edir. Lakin Hürriyyət qəzetində yazıları çıxan publisist Gila Ben-Mayorun sözlərinə görə, məktub müəlliflərinin niyyəti kimisə təhqir etmək deyil, əksinə birgə kədər hissini izhar etmək olub. Beynəlxalq Genosid Alimlər Asosiasiyasının prezidenti Genocide Watch təsir qrupunun rəhbəri Gregory Stanton deyir ki, Ankara ilə Yerevanın keçmişin yükündən azad olmaları üçün Türkiyə hökuməti hökmən erməni soyqırımını tanımalıdır.
One of the things we've discovered in studying
genosid üzrə tədqiqatlarımızdan elə bir nəticə çıxır ki, belə hadisələrin ağır yaddaşı nəsildən nəslə keçən sindromdur. Bu deməkdir ki, belə mənəvi yaradan gələcək nəsillər əzab çəkəcək. O cümlədən, buna görə mən əminəm ki, Qaradəniz Yunanları və Osmanlı İmperiyasının Anadolu vilayətindən olan ermənilər genosidlərinin tanınmasına bu cür səylə çalışırlar. Baxmayaraq ki, Türkiyə hökuməti bunu etməkdən imtina edir. Çox təəssüf, çünki əslində Türkiyənin indiki hökumətinin həmin genosidin baş verməsində günahı olmayıb. Amma nasist cinayətlərini etiraf edən Almanya hökuməti kimi, Türkiyə hökuməti də keçmişdə baş verənləri tanımaqla çox haqlı hərəkət etmiş olar. Əslində erməni qırğını üçün üzrxaqlıq edən türk ziyalılarını cəsarətsizlikdə günahlandırmaq ədalətsizlik olardı. Erməni qırğını məsələsi üstündən 90 il keçməsinə baxmayaraq, bu gün də acı mahiyyətini itirməyib. Türkiyə millətçiləri, türkləri genosid törətməkdə günahlandırmağa yönələn istənilən cəhdi ölkəyə xəyanət kimi yozurlar.
Çində isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, mətbuat konferanslarına gələn jurnalistlərə göz qoyacaq ki, kimsə ayaqqabısını çıxardıbmı? Amerika prezidenti George Bush-a İraq jurnalisti ayaqqabı atandan sonra maraqlı hadisələr baş verir. Bush-un İraqdan sonra getdiyi Əfqanistanda Şed Press-in məlumatına görə hakimiyyət narahat olub ki, jurnalistlər birdən Bush-a lazımi hörmət göstərməzlər. Prezident Karzayının mətbuat katibi jurnalistlərə tapşırıb ki, Bush-a sual verən Bush-a Əla Həzrət desin. Associated Press yazır ki, bu, Amerika prezidentinə qətiyyən müraciət forması deyil. Jurnalistlərdən birinə çıxmaqla heç biri xahiş əməl etməyib, hamısı cənab prezident deyib. Reuters xəbər verir ki, İraqda terror suiqəst hamısı yaddan çıxıb, hamı Bush-a atılan ayaqqabılardan danışır. New York Times yazır ki, Səudiyyə Ərəbistanında bir biznesmen Bush-a atılan ayaqqabılardan birinə 10 milyon dollar təklif edir. Independent qəzeti isə yazır ki, uçan ayaqqabı internetdə tufan yaradıb, hətta kompüter oyunları düzəldilib. Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Amerika prezidenti George Bush-a ayaqqabılarını atandan sonra İraqlı jurnalist minlərlə insanın cəsurluq simvoluna çevrilib. Bir çox insanlar peşəsindən asılı olmayaraq həkimi, polisi, professoru, satıcısı bu hərəkətdən fərəhlənib ona pərəstiş eləməyə başlayıb. Bunu onlar yerli kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində deyiblər. İraqın Əl-Bağdadiyyə televiziyasının 28 yaşlı jurnalisti Müntədər Əzzaid ayaqqabılarını Bush-a İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında atıb.
Bu sənə İraqlıların əlvida hədiyyəsi köpək. Bu da dul arvadlardan, yetim uşaqlardan və İraqda öldürülənlərdən.
Bu hadisədən dərhal sonra Əzaidi təhlükəsi xidmətinin əməkdaşları tərəfindən tutulub və indiyə kimi həbsdədir. Həmin gündənsə tanınmayan jurnalist həmvətənlərinin və ərəblərin gözündə milli qəhrəmana çevrilib. Ərəb dünyasında ayaqqabı atmaq təhqir mənası daşıyır. İndi prezidentə ayaqqabı atan jurnalist xarici lideri təhqir elədiyi sübuta yetiriləcəyi təqdirdə 2 ilə yaxın ya azadlıqdan məhrum edilə bilər, ya da kiçik həcmdə cərimələnə. Ayaqqabı əhvalatından özünü itirmiş İraq rəsmiləri jurnalistin hərəkətini dərhal pisləsələr də radikal şiə lideri Müqtədə Əl-Sədr və tərəfdarları onu dəstəkləyib. Şiələrin müqəddəs Nəcəf şəhərində isə ayaqqabı atma olayı davam edib. Bu dəfə ayaqqabılar yoldan keçən Amerika patruluna tolaslanıb. Ancaq hərbçilər cavab verməyib və yollarına davam ediblər. Uçan ayaqqabılar bazar ertəsi Ərəb dünyasının qəzetlərində baş xəbər olub. Birinci səhifədə ayaqqabıların göydə uçuşu, Bush-un təəccüblə Nuri Əl-Malikiyə baxışı, başını ayaqqabdan qaçırması səhnələri nəşr olunub. İnsident P kanalları vasitəsilə də dəfələrlə göstərilib. Bağdadiyyə televiziyası isə tələb edir ki, müxbirini azadlığa buraxsınlar.
Əl-Bağdadiyyə televiziyası İraq hökumətini çağırır ki, təcili olaraq müxbiri Muntadir Əl-Zaidini demokratiya və ifadə azadlığına uyğun olaraq sərbəst buraxsın, hansı ki, yeni İraq rejimi və amerikalılar İraqlılara vəd verib.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.